par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, labrīt, labrīt visapkārt, Arts Ulps un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar, čau!
Labrīt, čau!
Mēs esam runājuši par valsts budžetu, par procentu likmēm, par malkas apkūras aizliegumu, pārzemā nākotnē par Eiropas iniciatīvu kopīgiem iepirkumiem aizsardzības jomā, taču neesam vēl runājuši par tev nesen iznākušo grāmatu Nepateicīgie par latviešu politikas pirmsākumiem. Kāpēc par radās ideja tev rakstīt šādu grāmatu?
Ja, nu, es jau kādu laiku iepriekš gadus, nu, nepārspīlēšu gadus desmit, tiku vācis materiālus, tā ir mana specialitāte arī zinātnē, politisko ideju vēsturi. Un es vienkārši to grāmatu pēdējos gados esmu uzrakstījis un pabeidzis, lai tas beidzot būtu padarīts. Nu, tas patiesībā ir stāsts par to, kā latvieši pirmoreiz ienāca tādā modernās Eiropas politikā 19. Gadsimta vidū, tur par jaunlatviešiem, pēc tam jaunstrāvniekiem, kā viņi tur ar tiem vāciešiem un Krievijas impēriju tur cīnījās. Tas stāsts nebija izstāstīts, un tāpēc man likās, ka to ir svarīgi izdarīt, tāpēc, ka mēs pēdējā laikā ļoti daudz runājam tur par pašnoteikšanos, par valsts gribu, par visām šitādām lietām. Bet mēs diezgan maz lasām tos vēsturiskos tekstus un mēģinām saprast, ko tie mūsu, nu, kā saka, nācijas un politikas tēvi ir domājuši un darījuši.
Es zinu, ka nu, grāmatu rakstīšana nav no vieglākajiem procesiem. Vispār kā, kāds bija šis process? Cik ilgi tā tapa?
Tu zini, ka es rakstu diezgan ātri. Man patīk rakstīt. Jā, es tādā ziņā man nav. Es esmu, kā zināms, to darījis lielāko daļu savu mūžu, un man tās īpašas mokas nesagādā. Cits jautājums, ja tu raksti zinātnisku tekstu, un tā grāmata ir tomēr pa pusē arī zinātniska, tad tas ir kaut kas cits nekā tad, kad tu raksti kādam internet portālam vai kaut kādai presē, jo tur tas ir tomēr laiks, kas ir domāts tādai ilgākai laika perspektīvai, bet nu šobrīd grāmata ir pieejama, es skatos, ka tur arī, kā saka, cilvēki viņu pērk, vismaz tas ir tas, ko man rāda tur Valters un Rappa un citi, tā ka, nu, es ceru, ka lasītāji novērtēs, tā skaitā arī kritiski novērtēs, jo, nu, kā saka, tāpēc jau mēs te visi esam, lai apmainītos viedokļiem.
Bet vai tā grāmata varētu kalpot, nu, piemēram, jaunajiem censoņiem kā tāds izziņas avots, kā tu pats domā?
Nu, tiem, kas interesējās par to, kā latvieši vispār ir ienākuši politikā, tur ar mūsu Valdemāru, Krišanu Baronu, ar Alunānu, pēc tam ar Kronvaldu, ar visiem tiem pēc tam jaunstrāvniekiem, tur visādiem Raiņiem, Stučkām, Jansoniem un pēc tam Niedra un citi. Tiem tā grāmata varētu būt nozīmīga un noderīga, gluži vienkārši tāpēc, ka es līdz šim tas stāsts ir stāstīts diezgan vienpusīgi. Es to mēģināju tomēr izdarīt tā modernāk un vienlaiks arī tādā, nu, cilvēkiem uztveramākā valodā. Tā nav tāda akadēmiska grāmata, kuru var nopirkt tikai akadēmiskajā apgādā. Tā ir grāmata tomēr, kas ir domāta diezgan plašam lasītāju lokam, kuram vispār interesē Latvijas un latviešu vēsturi.
Nu ko, tātad Nepateicīgie visās grāmatnīcās, cik es saprotu?
Tieši tā, Jumaus apgādā, jā.
Paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas, tā?
Tieši tā, Art, lai veicās, jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.